Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je po tradiciji posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo vam u satu koji je pred nama predstaviti opus pripadnika najmlađe generacije srpskih kompozitora Juga Markovića. Sagledat ćemo ga kroz njegovo orkestarsko delo De Rerum Natura, koje je premijerno odsvirao Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije decembra 2019. godine. Jug Marković je rođen 1987. godine u Beogradu. Kompoziciju je studirao na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti u klasama Vlastimira Trajkovića i Zorana Erića, a diplomirao je i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Njegova muzika izvođena je u Francuskoj, Belgiji, Italiji, Nemačkoj, Austriji, Sloveniji, Islandu, Finskoj, Estoniji i Sjedinjenim Državama, kao i na značajnim svetskim festivalima u Donau-Eschingenu 2014., Svetski dani muzike u Talinu 2019., Vreme muzike u Finskoj 2019., Aix-en-Provence 2016., za koji je po porudžbini napisao kompoziciju Altra Terrano. Usavršavao se na majstorskim kursevima kod renomiranih kompozitora kao što su Kaja Serijaho, Michael Finisi, Eno Pop, Mark André, Fabien Levy, John Corigliano, Georges Pergis i pohađao seminare i letnje akademije savremene muzike u Darmštatu, na Pariskom IRCAM-u i na Međunarodnoj kompozitorskoj akademiji u Gracu, gde je sa poznatim austrijskim ansamblom za novu muziku Klangforum Wien sarađivao na svojoj kompoziciji Mother Tongue. Jug Marković je također ostvario saradnju sa ansamblima za novu muziku kao što su Enter Contemporane iz Francuske, Divertimento iz Italije, već pomenuti austrijski Klangforum Wien, letonski Radio Hor, irski Kamerni Hor i Gulbenkian Orkestar iz Lisabona. Također je sarađivao sa većinom poznatih domaćih ansambala, među kojima su Gradilište, Metamorfozis, Gudači Svetog Đorđa, Sifonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Hor Braća Baruh i klavirski duo Sestara Bizjak. Predstavljao je Srbiju na 65. internacionalnom rostrumu kompozitora 2018. godine svojim ostvarenjem Vokativ. Tada je ovo delo odabrano među pet najuspelijih i dodeljena mu je zvanična preporuka internacionalnog žirija. Dobitnik je značajne nagrade Međunarodnog društva za savremenu muziku Young Composers Award 2019. godine, kao i nagrade Tenso Young Composers Award 2017. obe za kompoziciju Nirvana za kamerni hor. Aktivan je učesnik rezidencije i programa koje organizuju Evropska mreža operskih akademija, potom Evropska mreža profesionalnih kamernih horova, Irski centar za savremenu muziku, kao i Snape Maltings Britain Peers Young Artist Program iz Velike Britanije, gde je krajem 2017. bio rezidencijalni kompozitor pod mentorstvom Michaela Finisija. Također mu je bila dodeljena i rezidencija Kaluste Gulbenkian fondacije iz Lisabona, gde je krajem 2018. godine započeo svoj prvi operski projekat. Juna 2019. ansambl Enter Contemporane, jedna od globalnog najcenjenijih kamernih formacija za savremenu muziku, premijerno je izvela njegov kamerni koncert broj 2. Jug Marković je aktivan i na polju primenjene muzike, pa u ovoj oblasti pominjem saradnju sa pozorištem Tri groša, kao i muziku za nagrađivanu monodramu Edit rediteljke Ane Popović. Danas će emisija Autogram predstaviti orkestarsko delo ovog mladog autora, koje je dovršeno 2019. godine. Kompozicija De Rerum Natura o prirodi stvari postoji u dve verzije. Prva je za soprani orkestar na stihove rimskog pesnika Lukrecija i portugalskog pesnika Ferdinanda Pessoe na latinskom, a druga je samo za orkestar. Verzija sa sopranom je premijerno izvedena u julu 2019. u Lisabonu, kada ju je izveo orkestar fondacije Gulbenkian, a verziju za orkestar prvi put je odsvirao Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije u Beogradu decembra iste godine. Nedelju dana pre premijere u Beogradu ovo delo snimila je i Briselska filharmonija. De rerum natura, odnosno o prirodi stvari, je poznata didaktička poema rimskog pesnika i filozofa iz prvog veka pre naše ere Tita Lukrecija Kara i mladi kompozitor se na njen sadržaj oslonio kao na izvorište svojih tonskih ideja. Evo šta smo iz njegove beleške o delu izdvojili za ovu priliku. Kada radim sa određenim tekstom, moja namera nije da ispričam priču, niti da pokušavam da prevedem tekst u muziku. Naprotiv, mislim da tekst na kompozitora utiče podsvesno, pa su stoga Lukrecijevi stihovi bili za mene generator muzičkih ideja i jezgro odakle crpim energiju. Ja ništa ne želim da oslikam, prepričam, ne želim da budem linearan niti narativan, već prenosim sopstvenu, ozvučenu, ličnu i autentičnu vezu sa Lukrecijevim tekstom. On je postao generator mojih vlastitih ideja kako da dođem do masivnog simfonijskog zvuka velikog energetskog naboja. Također, nikada nisam pokušavao da napravim otklon od svojih kompozitorskih uzora, već sam ih oberučke prihvatio i njihov uticaj i treba da se čuje u mojoj muzici. Ovo delo je u neku ruku i reakcija na mnoštvo anemičnih orkestarskih ostvarenja koje sam slušao u posljednje vreme, uglavnom na zapadu. To je podstaklo želju da ostvarim i prenesem intenzivnu energiju u kratkom vremenskom intervalu. Najvažniji segment didaktičke poeme starorimskog pesnika i filozofa Tita Lukrecija Kara je njegov epikurejski svetonazor da prirodom ne upravlja volja bogova, već evolutivni procesi, kao i da je lepota sveta nezavisna od božanskog panteona i postoji u oku posmatrača. Stoga muzika Juga Markovića ima svoj odebrani idejni oslonac izvan sveta zvukova, unutar epikurejske filozofske misli, ali je ne priziva i ne evocira standardnim opisima i doživljajima, gde bi priroda bila predstavljena kao tonska ili metaforička slika svog filozofskog ishodišta, već se tim filozofskim sadržajima bavi kao poetskom matricom koja treba da izazove rađanje precizne inspiracije, a sa njom i određene kompoziciono-tehničke poteze. Dakle, ne da bude tema muzike, već njen koncept. U tom smislu je mladi autor, osim svojim savremenim uzorima Claude Vivieu i Gerardu Grizeu, pažnju posvetio suštinama velikih uzbudljivih romantičarskih tonskih svetova koji proveju partiturom i kao citat, lažni citat ili parafraza, no koji muzici daju i posebno dramaturško gorivo, visoku energiju, dejstvenost i primamljivost bez premca. Opsednut kvintom, Jug Marković je najvažniju tematsku misao i njene derivate zasniva na ovom intervalu. Svoj zvuk u celini boji molskim bojama, a orkestraciono polje razvija kao razbokoren i razigran poligon za talase zgušnjavanja i razbistrivanja ogromne zvučne supstance. Ti uzbudljivi dinamički talasi, često uzvišeni i prenaglašeni, obeleženi su i nekim parafrazama, citatima ili gestovima sa identifikacionim floskulama Vasilija Mokranjca, Sergija Rahmanjinova i Gustava Malera. Oni su i dodatno naglašeno kodirani podvlačenjem orkestarskog dubokog registra pedalima, ostinatima, glisandima trombona ili udarcima timpana i velikog bubnja, pa je emotivni učinak muzike veoma visok, kao i nivo empatije sa kojom hrli ka slušaocu. U emisiji Autogram slušat ćete sada delo De rerum natura o prirodi stvari Juga Markovića. Snimak je sa premijernog izvođenja 5. decembra 2019. godine kada ga je odsvirao Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije kojim je upravljala Olivera Sekulić-Barac. U emisiji Autogram slušate dela pripadnika najmlađe generacije srpskih kompozitora Juga Markovića. Upravo ste čuli snimak sa premijernog izvođenja njegovog ostvarenja De rerum natura, o prirodi stvari, a izveli su ga Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigentkinja Olivera Sekulić-Barac. Emisiju nastavljamo Markovićevim kamernim koncertom broj 2. Snimak je od 28. juna 2019. kada je u okviru festivala Manifeste delo otvirano u sali Saint-Quatre u Parizu. Ansamblom Enter Contemporain dirigovao je Julien Leroy. U emisiji Autogram slušate dela pripadnika najmlađe generacije srpskih kompozitora Juga Markovića. Upravo smo emitovali njegov kamerni koncert broj 2, a sa našeg snimka od juna 2019. godine, kada su ovo delo izveli članovi čuvenog ansambla Enter Contemporain iz Pariza u sali Saint-Quatre. Dirigovao je Julien Leroy. U nastavku emisije slušat ćete i orkestarsko delo Vokativ Juga Markovića. Snimak je ostvaren na koncertu koji je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije uz dirigenta Bojana Suđića održao u okviru 26. Međunarodne tribine kompozitora oktobra 2017. godine. U emisiji Autogram slušate dela pripadnika najmlađe generacije srpskih kompozitora Juga Markovića. Upravo smo emitovali njegovo orkestarsko ostvarenje Vokativ. Izveo ga je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Bojan Suđić. Sledi snimak sa koncerta održanog 6. maja 2019. godine, kada je u crkvi Svetog Jovana u estonskom gradu Tartu letonski radio hor pod upravom Kasparsa Adamsonsa otpevao Markovićev hor Nirvana. Ovaj koncert ostvaren je u okviru velikog festivala Svetski dani muzike.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste dela pripadnika najmlađe generacije srpskih kompozitora Juga Markovića. Upravo smo emitovali njegov kamerni hor Nirvana, koji je dobio nagradu kao najuspešnije ostvarenje na velikom konkursu za mlade kompozitore Međunarodnog društva za savremenu muziku 2019. godine. Snimak je ostvaren na premijernom izvođenju 6. maja 2019. Pevao je letonski radio hor kojim je dirigovao Kaspars Adamsons. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.